Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ելք Դաշինքը դեմ է վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանին, բայց պայքարի ձևերում տարաձայնություններ կան։ Խորհրդարանում հերթական անգամ քննարկվում է ընտրական օրենսգրքի հերթական փոփոխությունները։ Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, մեկնաբանել է Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումների խնդիրները։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Ղարաբաղի նախագահը այցելել է Կոնգրես։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը քարոզարշավի ավարտին մեկնել էր Ղրիմ։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին մնաց ընդամենը 3 օր։ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան հանդես են եկել խիստ հայտարարությամբ Ռուսաստանի դեմ։ Մինչ հաղորդումները օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Իտալիա, որտեղ իր իտալացի պաշտոնակից ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Անջելինո Ալֆանոյի հրավերով Ռոմում կմասնակցի և ելույթ կունենա Լիբանանի աջակցությանը նվիրված հանդիպմանը։ ՀՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Այն անցել է ըստ ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը դիտորդներին դուրս չի բերել առաջապահ դիրքեր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, որպես ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար, վաղը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ դիտարկելու Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը քիչ առաջ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների և ռուսական ընկերությունների, այդ թվում անվտանգության դաշնային ծառայության և Կրեմլի հետ սերտ առնչություն ունեցող գործարար Եվգենի Պրիգոժինի նախաձեռնությամբ հիմնադրված ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության նկատմամբ։ Բրիտանիայի դաշնակիցները Լոնդոնին աջակցություն են հայտնում ի պատասխան նախկին ռուսաստանցի սպայի և նրա դստեր թունավորման 23 ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսելու որոշման կապակցությամբ։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ կանգնած է դաշնակցի կողքին և կիսում է կարծիքը, ըստ որի Ռուսաստանն է կիսում պատասխանատվությունը թունավորման համար։ Նույն տեսակետն այսօր հայտնել է Փարիզը, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղրիմի բնակիչներին շնորհակալություն է հայտնել 2014 թվականի հանրաքվեով Ռուսաստանին միանալու համար, ասելով, որ այդ հանրաքվեն իրական ժողովրդավարության օրինակ էր։ Մակեդոնիայի նախագահ Գյորգե Իվանովը երկրորդ անգամ հրաժարվում է ստորագրել խորհրդարանի ընդունած օրենքը ալբաներեն լեզվի պաշտոնական կիրառումը ընդարձակելու մասին, ինչը կարող է վերստին բորբոքել քաղաքական ճգնաժամը Բալկանյան այդ փոքրիկ երկրում։ Առաջին անգամ նախագահը հունվարին է հրաժարվել վավերացնել այդ օրենքը։ Սերբիան պատրաստ է Կոսովոյի հարցում գնալ փոխզիջման, ինչը խիստ կարևոր է Եվրամիությանն անդամակցելու համար։ Այդ մասին հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Բրյուսելը Բելգրադից և Պրիշտինայից պահանջում է բարելավել հարաբերությունները, ընդգծելով, որ դա է Եվրոպական Միությանն անդամակցելու նախապայմանը։ Ղազախստանում գումարվել է այս տասնամյակում առաջին տարածաշրջանային գագաթնաժողովը, ինչը վկայում է 2016 թվականին Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահվանը հաջորդած փոխհարաբերությունների որոշակի բարելավման մասին։ Եվ վերջում ֆուտբոլի սիրահարներին հիշեցնենք, որ այսօր տեղի կունենան Եվրոպայի լիգայի 1/16-րդի պատասխան հանդիպումները Լոնդոնի Արսենալը, որի կազմում հանդես է գալիս Հայաստանի առաջատար ֆուտբոլիստ Համլետ Մխիթարյանը, սեպական հարկի տակ ընդունելու է Միլանի AC ակումբին, առաջին հանդիպումը Միլանում ավարտվել է Արսենալի հաղթանակով 2-0 հաշվով, փայլուն խաղով աչքի է ընկել Մխիթարյանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում հերթական անգամ քննարկվում է ընտրական օրենսգրքում հերթական անգամ փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Այս անգամ հիմնական թեման վարչական ռեսուրսի օգտագործելը կանխելն է, որպեսզի պաշտոնյաները, ղեկավարները, ինչ որ դիրքի տեր մարդիկ չկարողանան օգտագործել իրենց լծակները, չկարողանան ուղղորդել, համոզել կամ ստիպել ընտրողներին քվեարկելու կոնկրետ կուսակցության կամ թեկնածուի օգտին։ Փորձը ցույց է տվել, որ այդ ուղղորդումները միշտ եղել են իշխանական ուժերի օգտին։ Վարչական ռեսուրսների օգտագործումը անցած բոլոր ընտրություններին քննադատվել է միջազգային դիտորդների զեկույցներում։ Ասենք նախարարը իրավունք չունի մասնակցելու քարոզ արշավին, բայց ամեն անգամ նրանք մասնակցել են եւ ասել են, թե գործից հետո են դուրս եկել։ Իրենց լիազորությունների շրջանակում չէ, կամ ընդմիջման են դուրս եկել։ Օրենքներում միշտ սողանցքներ են եղել վարչական ռեսուրսները օգտագործելու համար։ Հիմա նույնպես այսօրվա քննարկումներին ինչ է առաջարկվում։ Պաշտոնյանների մի խավի մասնակցությունը արգելվում է, իսկ քարոզարշավին գործուն մասնակցություն ունեցողների համար, օրինակ դպրոցների տնօրենների, ուսուցիչների, բժիշկների, մանկապարտեզի վարիչների համար վերապահումներ են արվում։ Անցած ընտրություններում մասնավորապես Դանիել Իոնեսյանի զրույցները դպրոցների տնօրենների հետ ցույց էր տվել, որ նրանք շատ էլ ակտիվ ներգրավված են իշխող կուսակցության օգտին քարոզարշավում։ Պետաիրավական հանձնաժողովի այսօրվա քննարկումներից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխանությունը հերթական անգամ փոփոխության է ենթարկում ընտրական օրենսգիրքը, սակայն այդպես էլ հստակ չի արգելում դպրոցների, մանկապարտեզների եւ բուժ հաստատությունների աշխատակիցներին ընտրությունների ընթացքում նախընտրական քարոշչություն իրականացնել։ Առաջարկվող փոփոխությամբ, եթե դատավորներին, դատախազներին, քննիչներին, ոստիկանությանը, ԱԱՑ-ին, ԴՀԿ-ին, քրեակատարողական հիմնարկներին, փրկարար ծառայությանը եւ զինծառայողներին իսպար արգելվում է նախընտրական քարոշչություն կատարել, ապա առողջական կամ բժշկական կազմակերպությունների, ուսումնական, նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողները ու նաև հանրային ծառայողները և պետական հիմնարկները չեն կարող նախընտրական քարոշչություն իրականացնել միայն իրենց լիազորությունների իրականացնելիս կամ ի պաշտոնե հանդես գալիս։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների քննարկման ժամանակ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը մտահոգություն հայտնեց. «Իշխանությունը կրկին լուծում չի տալիս ընտրությունների ժամանակ դպրոցների տնօրեններին և ուսուցիչներին նախընտրական քարոշչությունից զերծ պահելու խնդրին, և սա այն դեպքում, որ հենց այս հաստատությունների աշխատակիցներն են ընտրական գործընթացներում ներգրավում, և ոչ թե դատավորներն ու դատախազները»։
Այս վիճակով ընդունվելու դեպքում դարձյալ ցավոք սրտի մանկավարժները, նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողները անխնաձևով օգտագործվելու են ընտրական գործընթացներում, անունը դնելով, որ այդ մասնակցությունը դուրս էր նրանց աշխատաժամանակից։ Այսինքն ի վերջո խնդիրը լուծում չի ստանում։
Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանեսյանը միջդեռ պարզաբանում է, եթե ուսուցիչներին, տնօրեններին արգել են քարոշչությամբ զբաղվել, ապա կսահմանափակեն նրանց սահմանադրական իրավունքները, իսկ դա անել չեն կարող։
Մենք գտնում ենք, որ այստեղ մենք նման խիստ սահմանափակում դնելով բժշկական հաստատությունների, ուսումնական հաստատությունների աշխատողների համար ցանկացած պարապմունքային ծերծ մնալ քարոշչությունից, ուղղակիորեն կսահմանափակենք նրանց սահմանությամբ նախատեսված հիմնարար իրավունքները։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը վրդովեց, այդ ինչպես է, որ դատախազների և դատավորների դեպքում իշխանությունը նրանց սահմանադրական իրավունքների մասին չի մտածում, բայց ուսուցիչների կամ տնօրենների դեպքում վերաբերմունքը կտրուկ փոխվում է։
Հիմա ես այստեղ չեմ ուզում հանցագործության մասին հաղորդում տամ, բայց ինչի մոռացել ենք անցյալ տարի, ընդամենը 1 տարի առաջ, երբ որ մանկավարժներին կանչում, ասում են, եթե այսքան հանդիպում, այսքան մարդով չափով է ծնողների, դիմում է դրի դուրս արի ստեղից գնա, բացարձակապես չկարևորելով, թե այդ մանկավարժը իրականում այդ դպրոցի համար ինչ արժեք է ներկայացնում։ Ես չեմ կարծում, որ նման է մի մարդու, որը հավատում է հեքիաթներին 45 տարեկանում։ Ասեմ ձեզ, որ ամենաքիչը նախընտրական քարոշչության պարզությունը ամենաքիչը հարամում են պետական ծառայողները, այդ թվում փրկարար ծառայողները, երբ են այդ մարդիկ միջամտել այս գործընթացի, որ հիմա մենք նրանց լրիվ զրկենք դրանից։ Ամենաշատը ընտրական գործընթացի ներդաշնակությունը խախտում են, խաթարում են մանկավարժները, դպրոցների դասատուները և բժշկական հաստատությունների աշխատողները։ Զանգում են անձամբ տեսել են աշակերտների ցնողները, ասում են, եկեք, դպրոցի հետ կապված խնդիր կա, բարև ձեզ, ինչպես եք, մեր տեխնացուն, այս ինչն է շատ լավ տղա, ու սկսում են առանց բաժակի գովերկել այդ տեխնացուին։ Այս է իրականությունը։ Հիմա մենք ովքեր որ ամենաշատը խախտում են այդ նախընտրական քարոզչական օրինականությունը, մենք նրանց չենք մեկուսացնում այդ գործընթացից, պատճառաբանելով թե նրանց սահմանադրական իրավունքը ոտնարում են։
Բուրըն քննարկմանը միջամտեց նախկին գլխավոր դատախազ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը, ընդդիմադիչ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին նախ զգուշացնելով, որ նրա ելույթը հաղորդում էր հանցագործության մասին։
Պարոն Պետրոսյան, այդ որ ասում եք, այսի հետ դերը չի, բոլոր տեղերն էլ հանցագործության մասին հաղորդում, հանցագործության մասին հաղորդումը, եթե դուք հրապարակային ասում եք, հիմա դուք ըստեյության տվեցիք հանցագործության մասին հաղորդում, մի տարբերության, որ մենք չենք կարա սուտ մատուցան համար ձեզ նախազգուշացնենք, բայց սկզբունքորեն դա կարանք անենք։
Գևորգ Կոստանյանը նաև շեշտեց, թե ուսուցիչներին և տնօրեններին առնչվող մտահոգությունները իրենք փարատել են, երբ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններում ամրագրել են, որ նրանք չեն կարող զբաղվել քարոշչությամբ ի պաշտոնե մի ձևակերպում, որը նախկինում չի եղել։
Այսինքն, ուսուցիչը, բուժ աշխատողը, մյուսը, որոնք արգելվում են նախընտրական քարոշչություն իրականացնել ոչ միայն ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակահատվածում, այլև անգամ դրանից դուրս ի պաշտոնե հանդես գալիս։ Հենց ձեր ասած օրինակով, պարոն Պետրոսյան, այդ որ ասում եք ուսուցիչը կամ դպրոցի տնօրենը զանգում ասում է ծնող արի, դա արդեն մեխանիկորեն ի պաշտոնե հանդես գալը, որովհետև դպրոցի ուսուցիչը կամ տնօրենը որևէ այլ հիմք չունի այդ ծնողին զանգահարելու, ինքը այդ հիմքը կարա ունենա, եթե իրանք բարեկամներ են կամ չգիտեմ ինչ են։
Իդեպ կառավարությունը նաև առաջարկում է վարչական ռեսուրսի օգտագործման համար քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Այս փոփոխության արդյունքում քրեական օրենսգիրքը կլրացվի նոր հանցակազմով, որը կսահմանի 3-ից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։
Քարոշչություն կատարելուն կամ քարոշչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելու համար նման արարքը իրոք կարծում ենք իր հանրային վտանգավորության աստիճանով այնքան բարձր է, որ անձը ենթակա կլինի քրեական պատասխանատվության։
Իդեպ ընտրական օրենսգրքում կատարվող փոփոխություններով առաջարկվում է նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկել ընտրակաշարքի միջնորդության համար։ Սա նույնպես նորություն է քրեական օրենսգրքում, որի համար սահմանվում է 1-ից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիր մարմնից տեղափոխվենք գործադիր մարմին։ Մի քանի շաբաթից կառավարության նիստերը արդեն փակ կանցկացվեն, և քանի դեռ մամուլին մատչելի մի քանի բաց նիստ է մնացել, լրագրողներին հաջողվում է որոշ պարզաբանումներ ստանալ պաշտոնյաներից։ Այսօր փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով ազատության հարցերին, անդրադարձել է Ադրբեջանին ռուսական զենքի մատակարարումների թեմային։ Նշեմ, որ այս հարցը կառավարության նիստում չի քննարկվել, համենայն դեպս նիստի մասին կառավարական պաշտոնական հաղորդագրությունում նման բան չկա։ Շավարժ Քոչարյանը այդ խնդրի մասին խոսել է պատասխանելով հարցերին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տպավորություն է, որ Ռուսաստանը հետևություններ է անում, անդրադառնալով ռուսաստանցի բարձրաստիճան խորհրդարանականի 3 Երևանում արված հայտարարությանը, այսօր լրագրողների հետ չփազրույցում ասաց Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Երեք ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ համատեղ հասուլիսում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոստանտին Կոսաչովը ընդգծեց իր տեղեկություններով ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան հրաժարվել է Ադրբեջանին նախկինի նման մատակարարել սպառազինության մեծ ծավալներ։
Ես միայն կարող եմ ասել, որ ողջունելի է այն հանգամանքը, որ ապրիլյան պատերազմից փորձում են հետևություններ անել։
Այդուհանդերձ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարին ներկայացրեցինք Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի տվյալները, ըստ որոնց Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Իդեպ այդ նույն ժամանակահատվածում Բաքվի ներմուծած զենքի միայն 2.5%-ն է եկել Թուրքիայից։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանը այդ տարիներին 26 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, քան Բաքվի ռազմավարական դաշնակիցը Թուրքիան։
Նախ ոչ միայն այդ ժամանակահատվածում, այլ միշտ էլ համարում եք մատակարարող եղել Ռուսաստանը, մենք դա շատ լավ գիտենք։ Իսկ երկրորդ հարց առնչվում է հենց այն հայտարարության հետ, որ արել է կասացիոնը։ Այսինքն տպավորությունը նա է, որ ինչ-որ հետևություններ արվում են։
Ում կողմից։
Ռուսաստանի։ Հայտարարողը եղել է Ռուսաստանի պաշտոնին։
Ինչ ռուս գործիքային խոստումներին հավատում
եք։ Ես արձանագրում եմ, ես արտաքին քաղաքականությունում հավատալ չհավատալ չկա։ Ես արձանագրում եմ, որ ողջունել է այդպիսի հայտարարություն։
Այդ հարցը հայ ռուսական օրակարգում կա, Ադրբեջանի ռուսական սպառազինության մատակարարման հարցը հայ ռուսական օրակարգում կա։
Դուք կարող եք դատել հրապարակային հայտարարությունից, եթե մի բան հրապարակային հայտարարվում է, ապա բնական է դա նաև բանակցվում է։
Կոսաչովի երեկվա հայտարարությունն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ անդրադառնալով Ադրբեջանի սպառազինության մատակարարումների հարցին, նախկինում ռուսաստանցի պաշտոնյաները նշում էին, որ դա սոսկ բիզնես է, կամ որ Մոսկվան ամեն դեպքում պահպանում է ռազմական հավասարակշռությունը Երևանի ու Բաքվի միջև։
Ռուսիա выполняет те контракты, которые были заключены до
Ռուսաստանը կատարում է այն պայմանագրերը, որոնք կնքվել էին մինչև 2016 թվականի ապրիլը, եւ մենք պարտավոր ենք դա անել համաձայն այդ պայմանագրերի դրույթների, սակայն դա մի իրավիճակ էր, որը գոյություն ուներ մինչև այդ պահը, ու ինձ մոտ արկա տեղեկության համաձայն նման ծավալներով այն չի շարունակվի։ Անշուշտ մենք արձագանքում ենք այն իրավիճակին, որը տեղ գտավ 2016 թվականի ապրիլին, սա կասկածից վեր է։
До этого, безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений.
Ավելի քան երկու շաբաթ է անցել, ինչ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չեղարկեց դեռ 2009 թվականին կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունները, հրամանագիր ստորագրելով այդ արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը դադարեցնելու մասին։ Այսօր հարցրեցինք Շավարժ Քոչարյանին, չեղարկումից հետո պաշտոնական Անկարան կամ որևէ միջնորդ կողմ կապվել է Հայաստանի իշխանությունների հետ, միգուցե նոր գործընթաց սկզբնավորելու առաջարկով։
Նախ կատարվել է նախագահի հանձնարարականը առայն, որ թուրքական կողմը տեղեկացվել է այդ մասին, եւ դա բխում է նաեւ միջազգային իրավունքից։ Միաժամանակ հիշեցնեմ, որ հայկական կողմը հայտարարել է, որ միշտ էլ պատրաստ է բանակցությունների կարգավորելու հարաբերությունները, բայց առանց նախապայմանների։ Այդ ուղղությամբ մենք որևէ առաջարկ չենք ստացել թուրքական կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանը վավերացնելու է Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը։ Այս մասին Ազատությանը ասել է փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Նա մասնակցում է Երևանում անցկացվող Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում անցկացվող քննարկումներին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև 5 ամիս առաջ ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի դրույթների զգալի մասը ապրիլի 1-ից հետո կդրվեն կիրառության մեջ, իսկ մինչ այդ փաստաթուղթը պետք է վավերացվի հայաստանյան խորհրդարանի կողմից։ Այսօր Ազատության հարցինի պատասխան ասաց փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը։
Վավերացումից ամիջապես հետո համաձայնագրի մեծ մասով դրույթներ այո կդրվեն կիրառության մեջ, ժամանակավոր կիրառման մեջ։ Այդպիսի դրույթ կա նախատեսված համաձայնագրում։ Այսքան հարցը նախ կքննարկվի համանդրական դատարանում, հետո ազգային ժողովի կողմից տեղի կունենա համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Խոսքը գնա մինչև ապրիլի 1։
Բրյուսելում նախորդ տարվա նոյեմբերի 24-ին Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն էր տվել դեռ անցած տարեվերջին։ Առաջիկայում, երբ համանդրական դատարանը եւս դրական եզրակացություն տա, այն որպես օրենքի նախագիծ կուղարկվի ազգային ժողով։ Հայաստանի հետ գրեթե բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը կարգավորող փաստաթուղթը պետք է վավերացվի նաեւ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների կողմից, ինչ հիմա այդ գործընթացն ավարտել է միայն Էստոնիան։ Այդուհանդերձ համաձայնագիրը նախատեսում է, որ Հայաստանում փաստաթղթի վավերացումից հետո դրույթների զգալի մասը մտնելու են ժամանակավոր կիրառության մեջ։ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրով նախատեսված են բարեփոխումներ նաև հանրային կառավարման ոլորտում։ Այդ թեմային է նվիրված այսօր Երևանում ԵՄ-ի արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում մեկնարկած քննարկումների շարքը։
Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, հավաքված են և Եվրամիության ներկայացուցիչները, և արևելյան գործընկերության անդամ երկրները, և իրենց հայ գործընկերների հետ պետք է նաև քննարկեն, համեմատեն այդ բարեփոխումների ընթացքը եւ փորձեն զուտ ժամանակացույցի առումով հասկանալ, թե որ երկիրը որ աստիճանի վրա է գտնում այդ բարեփոխումների իրականացման առումով։
Ժողովրդավարություն, լավ կառավարում եւ կայունություն թեմայով քննարկման բացմանը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին նշեց, որ Հայաստանը վստահաբար խորը բարեփոխումների փուլում է գտնվում եւ հանրային կառավարման ոլորտը ամենակարևոր հարցերից է։
We offer our assistance.
Մենք առաջարկել ենք մեր օժանդակությունը եւ ընդհանուր առմամբ Եվրամիության ներդրումը Հայաստանում հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումների համար ավելին է քան 40 միլիոն եվրոն։ Իսկ անցած տարի մենք սկսել ենք 20 միլիոն եվրո արժողությամբ բյուջետային աջակցության նոր ծրագիր, որը նպատակ ունի օգնելու Հայաստանին արդիականացնել հանրային կառավարման ոլորտն ու զարգացնել երկրում լավ կառավարման նոր գործիքներ։ Դեսպան Սվիտալսկին ընդգծեց, կարևոր է, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկրները փոխանակեն հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումների իրենց փորձը, քանի որ նրանք բոլորն էլ բախվում են նախկին խորհրդային համակարգից ժամանակակից կառավարման մոդելի անցնելու դժվարություններին։ Կան նաև այս երկրների համար ընդհանուր այլ մարտահրավերներ, որոնք պետք է քննարկվեն այստեղ, այդ թվում ինչպես կառուցել քաղաքականապես անկողմնակալ, մերիտոկրատիկ քաղաքացիական ծառայություն, ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ինչպես ապահովել հանրության լայն շրջանակների մասնակցությունը կառավարմանը, ինչպես պետությանը և առնչվող կառույցներին ավելի թափանցիկ ու հաշվետու դարձնել հանրային կարծիքի առաջ։ Բայց դուք ավելի լավ գիտեք, ինչն է ավելի կարևոր, ինչն ավելի քիչ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում համաժողով է անցկացվել Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարների թեմայով։ Միջազգային համաժողովին մասնակցել է նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանին և մասնավորապես Ղարաբաղի խնդրին քաջատեղյակ հայտնի փորձագետներից մեկը՝ Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ բրիտանացի Թոմ Լևալը։ Նա ելույթ է ունեցել, ինչպես նաև պատասխանել է մեր լրագրողների հարցերին։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում էական տարակարծություն չկա։ Այսօր Երևանում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հեռանկարները միջազգային գիտաժողովի ժամանակ ներկայացնելով իր զեկույցը ասաց Կարնեգի Եվրոպա հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դևալը։ Հեղինակավոր փորձագետը շեշտեց, ժամանակի ընթացքում միջազգային ասպարեզում միտումները փոխվում են։ Եթե ժամանակին Կոսովոյի տարբերակներ ակտուալ, հիմա Ղրիմի օրինակն է Ադրբեջանին թեվ տալիս։
Where the fashion has now very much been to talk.
Մենք պետությունների աշխարհում ենք ապրում եւ այս աշխարհի համար անջատողականությունը վատ է։ Իհարկե կան բացառություններ։ Կոսովոյի օրինակը իհարկե քաջալերում է հայկական կողմին ինքնիշխանության ձեռքբերման հարցում, բայց նորաձևությունը փոխվել է այլ ուղղությամբ։ Ղրիմի պարագայում օրինակ խոսում է տարածքային ամբողջականության մասին։ Արևմտյան առաջնորդները կանոնավոր հայտարարություններ են անում եւ սա ոգեավորել է Ադրբեջանին։ Տեսնում ենք, որ Ղրիմի ճգնաժամից հետո Ադրբեջանն ավելի պահանջկոտ է խոսում տարածքային ամբողջականության մասին։ Սա հետղրիմյան երևույթ է եւ էական հարցերից մեկն էր արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում։ Փոփոխվող նորաձևության իրավիճակում երկու կողմերը սպասողական վիճակում են, ուզում են տեսնել, թե հետո ինչ է լինելու, եւ այդ սպասումը մի փոքր բարդացնում է Մինսկի գործընթացը։
Հեղինակավոր փորձագետը շեշտեց, իր հիմնական ուղերձն այն է, որ պետք է ի վերջո հստակեցնել, ինչպես պետք է հասնել խաղաղ բանակցություններին։ Միջազգային կառույցները, երրորդ երկրները հետաքրքրություններ ունեն այստեղ, բայց չեն ուզում ճնշում գործադրել կողմերի վրա։ Ըստ Դևալի, այս պահի դրությամբ ոչ ոք պարզապես չի ուզում դառնալ այս կոնֆլիկտի տերը։
Շատ կարևոր փաստաթղթեր կան, սակայն դրանք չեն հստակեցնում, թե ինչ պետք է արվի այս հակամարտության հետ։ Միջազգային կառույցները հակամարտության մասնակիցներին պետք է կարողանան ապացուցել, որ լուրջ են, անվտանգություն ապահովելու նպատակ ունեն։ Խոսել քաղաքական գործընթացներից չնշելով Ղարաբաղի անվտանգությունը նշանակում է տուն կառուցել առանց հատակի։
Ոչ Ադրբեջանի, ոչ Հայաստանի հասարակությունը պատրաստ չէ լուրջ փողզիջումների, Ազատության հետ զրույցում ասաց Դևալը, ընդգծելով, երկու հասարակությունները էլ ավելի կտրուկ դեմ են փոխզիջումային տարբերակներին, հատկապես 2016 թվականի ապրիլի պատերազմից հետո։
Վախի եւ անապահովության աստիճանը բարձրացավ այս տարածաշրջանում եւ հիմա կողմերն ավելի մեծ դժգամությամբ են վերաբերվում փոխզիջումային տարբերակին։ Ցավոք, սա այն դինամիկան է, որը առկա է հիմա։ Սակայն կարծում եմ, մի օր ապագայում տեսականորեն հնարավոր է, որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների համար խնդիր չլինի միասին ապրել։ Մասնավոր զրույցներում նրանք հասկանում են, որ եթե ժամանակին կարողացել են ապրել, հետո էլ կկարողանան։ Պարզապես շատ դժվար է ասել, թե երբ տարածաշրջանը դուրս կգա զանգվածային վախի անապահովության թակարդից։
Ազատության մեկ այլ հարցին, արդյոք Հայաստանում եւ Ադրբեջանում գործող նախագահների իշխանության հնարավոր երկարաձգումը բացասական ազդեցություն չի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վրա, Դևալը պատասխանեց. Քաղաքական տնտեսական զարգացման համար լիդերների փոփոխությունն իհարկե անհրաժեշտ է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցին, ապա այս դեպքում առաջնորդները միմյանց ճանաչում են եւ նրանց կողմից անակնկալ ռիսկեր չեն սպասվում։ Մեր դիտարկմանը, այդուհանդերձ, տարիներ շարունակ նրանք արդյունքի չեն հասել, Դևալն արձագանքեց.
Նրանց բանակցությունները խաղաղության չեն հանգեցում, բայց այս պահին ամենալավ բանը, որ ունենք, կոնֆլիկտի կառավարումն է, որպիսի չվերադառնանք զանգվածային բռնության։
Խաղաղության շուրջ երկխոսությունը պետք է շարունակվի երկու ժողովուրդների միջև, անկախ այն բանից, թե ովքեր կլինեն պետության ղեկավարները։ Ազատության հետ զրույցում ասաց միջոցառմանը ներկա Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջուդիթ Ֆարնոուրթը.
It shouldn't play a significant role.
Մեր դիտարկմանը, թե արդյոք վերջին շրջանում ռուս-բրիտանական հարաբերություններում առկա լարվածությունը կանդրադառնա տարածաշրջանային խնդիրների վրա, հաշվի առնելով ռուսական մեծ ազդեցությունը, դեսպանն ասաց. Պատճառներ չեն տեսնում եւ այսօրվա միջոցառումն էլ վկայում է, որ ռուս-բրիտանական խնդիրները այլ հարթության վրա են։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այս օրերին գտնվում է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Նրա այցը մեծ դժգոհություն է առաջացրել Բաքվում։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա էր հղել ԱՄՆ-ին կոչանելով հետևել միջազգային իրավունքի նորմերին, իսկ Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում չորեքշաբթի օրը այցելել էր ԱՄՆ-ի կոնգրես, եւ ինչպես հայտնում է Հայդատի գրասենյակը, սա պատմության մեջ Ղարաբաղի ղեկավարի առաջին այցներ կոնգրես։ Կոնգրեսականների հետ հանդիպումներում Բակո Սահակյանը ելույթ է ունեցել, շեշտադրումները ներկայացրել Լուսինե Մուսալյանը։
Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու խորացումը եղել է, կա և կմնա Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության հիմնարար ուղություններից մեկը։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել աշխատանքային այցով ամերիկյան մայրաքաղաքում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ նախորդի նախագահ Սահակյանը հյուրընկալվել է ամերիկյան կոնգրեսում, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել արտաքին հարցերով հանձնաժողովի մի խումբ անդամների հետ, քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մենք դիտարկում ենք որպես բարեկամ երկիր, պետություն, որը միլիոնավոր հայերի համար դարձել է երկրորդ հայրենի։ Այստեղ մենք ունենք հավատարիմ, ազնիվ եւ անշահ խնդիր բարեկամներ, ովքեր արդեն երկար տարիներ մշտապես Արցախի հետ են, աջակցում են մեր ժողովրդին, աշխարհին ճշմարիտ տեղեկություններ ներկայացնում մեր երկրի մասին։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր բարեկամական կապերը, դրանք համարելով մեծ հարստություն։
Կոնգրեսականների առջև ելույթ ունենալով մասնավորապես հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, կարևորելով ամերիկյան օրենսդիր բարձրագույն մարմնում կազմակերպած հանդիպումները։
Դա նաև մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ անհրաժեշտ է լինելու իրականացնել համառ և քրտնաջան աշխատանք մեր հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու և զարգացնելու ուղղությամբ։
Ամերիկայի Հայդատի գրասենյակը հիշեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այցը ամերիկյան կոնգրես համընկել է այդ կառույցում 2006 թվականից կազմակերպվող Ղարաբաղյան շարժմանը նվիրված միջոցառման հետ, որին ի դեպ մասնակցում էր նաև ամերիկացի ազդեցիկ դեմոկրատ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնին, ով անցյալ հունվարին իր հեղինակած բանաձևով գործընկերներին կոչ էր անում արհեստական խոչընդոտները վերացնել և Միացյալ Նահանգների ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև համագործակցության անգամ դռներ բացել։ Հիշեցնենք, սա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի առաջին այցն է Ամերիկյան Կոնգրեսի պաշտոնավարման 11 տարիների ընթացքում։ Մինչ այդ Սահակյանը բազմիցս այցելել է նահանգներ, սակայն հիմնականում հանդիպումներ ունեցել Ամերիկահայ շրջանակների հետ։ Մարտի 12-ին մեկնարկած Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում, ինչ այս պահ ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ պաշտոնական հանդիպումներ տեղի չեն ունեցել։ Ամենայն դեպս այդ մասին չի հաղորդվում։ Սակայն այցը չմեկնարկած Բաքուն մեծ աղմուկ է բարձրացրել բողոքի նոտա հղել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանին, պահանջելով կանխարգել իջ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմի նահանգներին ուղված բողոքի նոտայում, ինչպես նշվում է, կոչ է արվում ամերիկյան իշխանություններին հետևել մեջբերու միջազգային իրավունքի նորմերին և թույլ չտալ իր տարածքում Ադրբեջանի ինքնիշխանության ոտնահարման ուղված գործունեություն։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Միացյալ Նահանգները, հիշեցնենք, աշխարհում միակ երկիրն է, որը պաշտոնապես տարեկան ավելի քան 1 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն է հատկացնում Լեռնային Ղարաբաղին։ Բացի այդ, ամերիկյան 8 նահանգներ՝ Միչիգանը, Մասաչուսեթսը, Ռոդայլենդը, Մեյնը, Լուիզիանան, Կալիֆորնիան, Ջորջիան, Հավային պաշտոնապես ճանաչել են Ղարաբաղի անկախությունը։ Ինչպես իր ելույթում նկատել է Բակո Սահակյանը, Ղարաբաղը ճանաչած միավորումների գերակշիռ մասը ներկայացնում է Միացյալ Նահանգները։
Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը միջազգային հանրությանը կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի նկատմամբ։ Իլհամ Ալիևը այս հայտարարությամբ հետ է հանդես է եկել Բաքվի համաժողովում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի նախագահը կոչ է անում միջազգային հանրությանը պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի նկատմամբ։ Ղարաբաղյան խնդրի չկարգավորման միակ պատճառը Հայաստանն է, որը հրաժարվում է ազատել գրաված տարածքները։ Այսօր պնդել է Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Բաքվի 6-րդ միջազգային համաժողովում, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների գործող ու նախկին պաշտոնյաներ։ Ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող հավերժ շարունակվել, ինչի մասին նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն են հայտարարել։ Այս հակամարտությունը ոչ միայն անարդարություն է, այլև տարածաշրջանում մշտական սպառնալիքի և անկայունության աղբյուր, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ղարաբաղի խնդրի մասին է խոսել նաև համաժողովին մասնակցող Թուրքիայի վարչապետը, պնդելով, թե Անկարան այս հարցում մշտապես եղել և մնում է Ադրբեջանի կողքին։ «Եթե մեր եղբայրական պետությանը սպառնան, անմիջապես պատասխան կստանան», հայտարել է Բինալի Յիլդերեմը։ Միջազգային համաժողովից բացի այսօր Բաքվում մեկնարկել է նաև Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Վրաստանի և Իրանի արտգործնախարարների առաջին քառակողմ հանդիպումը, որի ավարտին 4 երկրները համատեղ հռչակագիր են ընդունել աջակցություն հայտնելով միմյանց տարածքային ամբողջականության ու սահմանների անկախտելիությանը։ Հրճակագրում նշվում է, որ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Իրանն ու Թուրքիան ուզում են ամրապնդել տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Այս համատեքստում կողմերը փոխադարձ արգանքով են վերաբերվում միմյանց տարածքային ամբողջականությանը, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անկախտելիությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանի հակամարտությունների կարգավորմանը խաղաղ ճանապարհով և միջազգային իրավունքների հիման վրա, ասված է Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Վրաստանի և Իրանի արտգործնախարարների այսօր ընդունած փաստաթղթում։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև նոր հարավարևմուտք տրանսպորտային միջանցքի կառուցման հեռանկարը, որով նախատեսվում է Հնդկաստանից բեռները հասցնել Եվրոպա, Իրանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի տարածքով։ Պաշտոնյաները պնդում են, որ շուրջ 5000 կիլոմետր ձգվող այս ճանապարհը թույլ կտա էականորեն կրճատել բեռնափոխադրումների ժամանակը։ Նախնական հաշվարկներով ներկայիս 35 օրվա փոխարեն բեռները Հնդկաստանից Եվրոպա կհասնեն ընդամենը 1 շաբաթում։ Հնդկական օվկիանոսից դեպի Եվրոպա ճանապարհը կդառնա շատ ավելի կարճ ու արդյունավետ, ինչը կնպաստի ոչ միայն մեր 4 երկրների համագործակցությանն ու զարգացմանը, այլև մի շահագրգռված պետություններին, հայտարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Վերջինս ի դեպ նշել է, որ Թեհրանը ևս ուզում է միանալ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծին, հասցնելով այն միջև Թավրիզ, ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, արտգործնախարարների այսօրվա քառակողմ հանդիպմանը քննարկվել է նաև այս հարցը։
Միջազգային կարևոր հարցերին դեռ կանդրադառնանք հիմա նորից Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Ելք դաշինքը դեմ է Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակին, չնայած նրա թեկնածությունը պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել, իշխող կուսակցությունը իր թեկնածուի բացահայտումը թողնում է վերջին պահին, բայց եւ շատ մեկնաբանություններ, ենթադրություններ կան, որ հենց հերացող նախագահը այս անգամ վարչապետի պաշտոնում ցանկանում է դառնալ երկրի հաջորդ ղեկավարը։ Չնայած ելք դաշինքը դեմ է Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգմանը, դա կանխելու քայլերի գործ ողությունների առումով կարծես թե ներդաշինքային համերաշխություն չկա, մասնավորապես հանրահավաքներ անցկացնելու եւ կազմակերպելու հարցում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Գորգիսյանը չի կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից հանրահավաքները եւ երթեր անցկացնելու իրազեկումներից հետո անիմաստ է շարունակել քննարկումները։ Ազգային ժողովի ելք դաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիրը Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետություն կուսակցությունները այժմ քննարկում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության հնարավոր վերարտադրության դեմ քայլերը, այդ թվում փողոցային պայքար ծավալելու տարբերակը։ Թեև դաշինքը վերջնական որոշում չունի, այնուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները դիմել են Երևանի քաղաքապետարան ապրիլի 1-ին և 3-ին ազատության հրապարակում հավաք, ապա նաև երթ անցկացնելու համար։ Հիշեցնեմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամներից է Նիկոլ Փաշինյանը, ով կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը կարելի է կանխել միայն ժողովրդի ճնշման ներքո։
Նման մանր հարցերով ուղղակի չի կարելի դաշինքի գործունեությունը պայմանավորել, և որևէ խնդիր, լուրջ խնդիր այստեղ չեմ տեսնում։
Չնայած հանրապետականը պնդում է, որ վարչապետի թեկնածուի հարց կքննարկեն ապրիլի սկզբին, այնուհանդերձ ընդդիմադիրների կարծիքով իշխող ուժը Սերժ Սարգսյանից բացի վարչապետի այլ թեկնածու չունի, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը ելքի գործընկերներին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետը կանխելուն ուղված ճանապարհային քարտեզ է առաջարկել։ Կուսակցությունից ազատությանը տեղեկացրին։ Իրենց առաջարկած 14 գումարած 4 օրվա գործողությունների ծրագիրն իրենից ներկայացնում է փողոցային պայքարի ճանապարհային քարտեզ, միևնույն ժամանակ նշելով, իրավիճակից ելնելով չեն բացառում պայքարի այլ տարբերակները եւս ազգային ժողովում եւ այլն։ Դաշինքի գերակշիռ մեծամասնությունը ըստ Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանի դեմ է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացրած ճանապարհային քարտեզին։ Խնդիրներ են տեսնում, եթե դրանք փարատվեն, ելքը падգամավորի խոսքով ունի այն համատեղ իրականացնելու շանս, բայց հավաստիացրեց, դեմ չեն փողոցային պայքարին առհասարակ։
Բնավ փողոցային պայքարը սկզբունքորեն չեն կարող բացառել եւ չենք էլ ուզում, որովհետեւ դա գործիքակազմերից մեկն է, որ կա քաղաքական ուժերի ձեռքում։ Ուղղակի մենք կողմ ենք հավասարակշռված, ճիշտ պլանավորված, ճիշտ նպատակին տանող տեսանելի քայլերի հաջորդականությամբ գործողությունների։ Եվ ներկայացված ծրագրում մենք տեսնում ենք բաց թողումներ, մենք տեսնում ենք խնդրահարույց կետեր, մենք տեսնում ենք մտահոգիչ կետեր, եւ այս ամենը բարձրաձայնվում է։ Այս ամենին փորձում են ներկայացվել այդ մտահոգությունների փառատանքներ, այսպես ասած։
Ելքի անդամ մյուս կուսակցությունները եւս Գորգիսյանի պնդմամբ ներկայացրել են գործողությունների ծրագրեր, ելնելով հետեւյալ մոտեցումից՝ ժողովրդին չի կարելի տանել հիասթափության։ Պատգամավորը սակայն չի բացառում նաեւ իրավիճակ, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիրը միայնակ գնան ազատության հրապարակ։
Ոչինչ բացառել չի կարելի քաղաքականության մեջ, բնականաբար, բայց դա լավագույնը չի լինի լուծումներից, եւ դա չեմ կարծում, որ կուժեղացնի դաշինքը։ Եթե նույնիսկ ցանկացած գործողություն առանձին, եթե նույնիսկ դա լինի, դա պետք է համաձայնեցված լինի դաշինքի հետ, դա պետք է քննարկված լինի դաշինքում, եւ շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ ի սկզբանե լինեն։ Եվ նոր միայն ես կարծում եմ հնարավոր կարելի է համարել այդ տարբերակը, որ կլինի նման գործողություն։
Գորգիսյանի փոխանցմամբ իրենք նաև քննարկում են սկսելով պայքարը, ինչ պահանջով հանդես գալ միայն Սերժ Սարգսյանի վարչապետություն կանխելու, թե ամբողջական իշխանափոխության։
Սերժ Սարգսյանի հեռացնելը չի կարող լինել ինքնանպատակ, որովհետև եթե դա ընդհանրապես Սերժ Սարգսյան չլինի, Արմեն Աշոտյան կամ Էդուարդ Շարմազանով լինի, դա նույնիսկ չարժի դրա վրա որևէ ռեսուրս եւ էներգիա ծախսել։ Եթե պետք է ինստիտուցիոնալ ճանապարհով լինի դա, ուրեմն պետք է լինի նոր խորհրդարանական ընտրություններ։ Արդյոք քաղաքական ուժերը առկա պատրաստ են նոր խորհրդարանական ուժերին ավելի, քան հանրապետական կուսակցությունը։
Ինչ վերաբերում է իշխանափոխությանը, նախորդ ընդդիմադիրների թերություններից մեկը Գորգիսյանի խոսքով եղել է նաև այն, որ նրանք գերագնահատել են սեփական ուժերն ու թերագնահատել հանրապետականինը, ժողովրդին տանելով պարտության։
Հանրապետական կուսակցությունը, լինա կուսակցություն, լինի տարբեր անվանումներ են, հա, տալիս դրան, չգիտեմ, կերակրա, տաշտակի մոտ հավաքված հանցախումբ, ինչ, բայց դա շատ լուրջ կառույց է եւ դրան չի կարելի ուղղակի այդպես մոտենալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահի հրամանագրով դադարեցվել է դատավոր Արթուր Օհանյանի լիազորությունը։ Նա արդեն դատավոր չէ։ Որպես պատճառ նշված է 52-ամյա Արթուր Օհանյանի առողջական խնդիրները։ Կա օրենսդրությունում այդպիսի բան, այո, դատավորի առողջական վիճակի պատճառով նրա լիազորությունները կարող են դադարեցվել։ Կան նաև չգրված օրենքներով մեկնաբանությունների իրավունք ևս, և հիմա տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում այդ դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՊՊՑ գնդի գրավման գործով փաստաբանները պատրվակ են համարում զինված խմբի 11 անդամների դատավոր Արթուր Օհանյանի լիազորությունների դադարեցման հիմքում նրա առողջական խնդիրը որպես պատճառ ներկայացնելը։ Մի մասը կարծում է, որ դատական ոլորտում փոփոխություններից հետո Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատարանի նախագահ Օհանյանը չհամակերպվեց հասարակ դատավորի կարգավիճակի հետ։ Մյուս մասներ կասկածներ ունեն, որ այս ազատումը կապ ունի Սասնա Ծռերի աղմկահարույց դատավարության հետ։ Հիշեցնեմ, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով դադարեցվել է Ստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա Ծռերի 11 անդամների գործը քննող դատավոր Արթուր Օհանյանի լիազորությունները։ Հրամանագրում վկայակոչվում է դատական օրենսգրքի այն դրույթը, ըստ որի լիազորությունները կարող են դադարեցվել, երբ նշանակումից հետո նա ձեռք է բերել դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն։ Թե մասնավորապես ինչ հիվանդություն ունի ամիսներ շարունակ Սասնա Ծռերի գործը քննող 52-ամյա դատավորը, հրամանագրում չի նշվում։ Փաստաբաններից ոմանք նշում են, որ նա սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանն ու Երևան Վարուսյանը կարծում են, որ այս տարի վերաձևավորված դատական համակարգում դատարանի նախագահից դատավոր դարձած 52-ամյա Արթուր Օհանյանը պարզապես չցանկացավ աշխատել որպես շարքային դատավոր։ Երևանի նախկին դատարանների փոխարեն այժմ գործում է մեկ ընդհանուր իրավասության դատարան։ Երևան Վարուսյանը նշում է, որ 13 տարի դատարանների նախագահի պաշտոն զբաղեցրած Օհանյանին ծեռնտու չէր դատավոր աշխատելը։ Դատարանի նախագահի պաշտոնն ավելի շահեկան է լծակներ ունենալու առումով, ասում է նա։
Պաստորեն Հայաստանում դատավոր լինելը այնքան էլ ստացվում է ձեռնտու չէ մարդկանց, այնքան էլ երևելի մի պաշտոն չէ, որ մարդը պատրաստ է դատարանի նախագահ չլինելով հանդերձ այլևս չաշխատել դատավոր։ Միջդեռ պիտի լիներ հակառակը։ Ես բազմաթիվ անգամ բարձրացրել եմ այդ հարցը, որ դատավորների անկախության ապահովման զուգընթաց անպայման նրանց սոցիալական ապահովության հարցերն է պիտի կարգավորվեն այնպես, որ ցանկացած մարդու համար երանելի լինի նաև նյութական առումով դատավոր աշխատել։ Այսինքն աշխատավարձը սոցիալական այլ եւ այլ, ինքը պիտի լինի միջինից շատ ավելի բարձր խավ։
Ավելի քան կես տարի է, ինչ Արթուր Օհանյանին էր մակագրվել Սասնա Ծռերից 11 անբաստանյալների, Արամ Մանուկյանի եւ մյուսների գործը։ Փաստաբանները բազմիցս են հայտարարել, որ դատավորն անաչար չէ եւ չի կարող քննել գործը։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը պնդում է, առողջական խնդիրը չէր կարող պատճառ լինել համակարգից հեռանալու համար։
Ես կոնկրետ հիմա դատավոր գիտեմ վերաքննիչ դատան, որ շատ ծանր վիճակում է, սակայն նրա լիազորությունները չի դատարեցվել։ Պարզապես իմ կարծիքով Օհանյանը չկարողացավ այն քաղաքական որոշումը մինչև վերջ ավարտին հասցնել, իսկապես իմ համար մի կողմից զարմանալի էր, մի կողմից ուրախություն էր։
Արայք Խանդոյանը եւ զինված խմբի մի քանի այլ անդամների պաշտպան Արայք Պապիկյանը եւս կասկածներ ունի, որ Օհանյանը պարզապես չի ցանկացել շարունակել քննել Սասնա Ծռերի գործը։ Պապիկյանը կարծում է, որ զինված խմբի գործը որևէ դատավորի համար հեշտ չէ քննել եւ Օհանյանի առողջական խնդիրները հնարավոր է եւս այս ամիսների ընթացքում կում սրվեցին։
Եվ այն դժվարությունները գործընթացի ժամանակ, որին բախվում էր պարոն Օհանյանը, շատ հաճախ նրանք իր անձով էլ չեն պայմանավորված եւ ինքը երբեմն ընդունում էր որոշումներ, նաեւ ակնհայտ պարզել, որ այդ որոշումները ինքը ընդունում է ոչ իր կամքով եւ ինքը նման մտադրություն չուներ։ Ինքը հարկադրված էր, ինքը ստիպված էր։ Բնականաբար սա չէր կարող ինչ որ զուտ մարդկանորեն ազդեցություն չունենալ եւ գուցե ցավոք սրտի ազդել նաեւ առողջության վրա։ Արթուր Օհանյանը ստեղծված իր վիճակի դատավարական առումով իրավիճակի զոհներ։ Ես կուզենայի, որ այդ իրավիճակը չազդեր իր առողջության վրա։
Դատական դեպարտամենտից ազատությանը փոխանցեցին, թե ըստ ընթացակարգի Օհանյանի բոլոր գործերը հանձնվելու են գրասենյակ, որից հետո էլեկտրոնային համակարգը կվերաբաշխի դրանք այլ դատավորների միջև։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հանք արդյունաբերության եւ բնապահպան հերթական խնդրի մասին Պոլիմետալ ընկերությունը Հայաստանի ամենաանտարաշատ վայրերում թանկարժեք մետաղների որոնողական երկրաբանական աշխատանքների ծրագիր ունի։ Ընկերությունը հանդես է եկել աշխատանքները դադարեցնելու մասին հայտարարությամբ, բայց այնքան էլ հստակ չէ, երկրաբանական աշխատանքներն են դադարեցվելու, թե հանրային քննարկումները։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Պոլիմետալ Արմենիա ընկերությունը Լոռու և Տավուշի մարզերի ավելի քան 18,000 հեկտար տարածքում հանքարդյունաբերության նպատակով որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու մտադրությունից հրաժարվել է։ Նոյեմբերյանի համայնքապետ Կարեն Աբազյանն Ազատությանն ասաց, որ երեկ երեկոյան համայնքապետարանում ոչ պաշտոնական հանդիպում է տեղի ունեցել ընկերության ղեկավարների և համայնքի ներկայացուցիչների միջև, որից հետո այսօր առավոտյան զանգահարել են համայնքապետին ու տեղեկացրել, թե կարևորելով հանրության կարծիքը, տարածքում երկրաբանահերթախուզական աշխատանքներ չեն իրականացնի։
Տնօրենի հարցալի հետ եմ զրուցել, ինքը հայտարարեց բանավոր կերպով, որ մենք վերջնականապես որոշել ենք եւ այլևս այդ ուղղությամբ մենք չենք մտածելու եւ դեր չենք հանգստացնի։ Հուսով ենք, որ իրական ճյուղ մարդ կազմակերպություն ինքը երբոր ինչ-որ բան իշխանություն արտահայտում է,
Օֆշորային գոտում գրանցված ռուսական Պոլիմետալ ընկերությունը 2016 թվականից նաև Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատերն է։ Հանքարդյունաբերական նոր ծրագրերով Հայաստանի հարավից հյուսիս հասած ընկերությունը իր մտադրությունը դադարեցնելու մասին այսօր նաև հայտարարություն է տարածել։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Տիգրան Նահապետյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց.
Դադարեցել են ոչ թե աշխատանքները, քանի որ աշխատանքներ չկային եւ չեն սկսվել, այլ ծրագրի կամ մտադրության քննարկման գործընթաց։
Առաջիկայում դուք կվերադառնաք ձեր նախագծին, թե ոչ։
Մեր հայտարարությամբ սպառվիչ կերպով տեղեկացրել ենք ընկերության մտադրությունների մասին։
Լոռու մարզի շնող, թեղու, ծաղկաշատ բնակավայրերում, ինչպես նաև Կողբ և Նոյեմբերյան համայնքներում մետաղական հանք որոնելու ընկերության ծրագիրը հանրային քննարկման էր դրվելու մարտի 20-ին Նոյեմբերյանում։ Դրանից հետո քննարկումներ էին նախատեսված նաև մյուս համայնքներում, սակայն Նոյեմբերյանում արդեն ընկերությունը լուրջ հակազդեցության հանդիպեց։ Սոցիալական ցանցերում քննարկումներ և ստորագրահավաք սկսվեց։ Հազարավոր մարտիկ դեմ արտահայտվեցին Նոյեմբերյանն ու հարակից ժամանամերձ գյուղերը հանքավայր դարձնել նախագծին։ Ազատությունը ևս արձանագրեց, որ նոյեմբերյանում պատրաստվում էին տապալել մարտի 20-ին նախատեսված հանրային լսումը։
Հերթական անգամ հարձակվում են մայր բնության վրա։
Ընդհանրապես դեմ ենք, որ ցանկացած ուզմեք հարցրեք, ճիշտ աշխատատեղ կբացվի, բայց մենք դեմ ենք։
Կողմ կարծիք չեք հանդիպել երբեք ձեր
շրջանում։ Ընդհանրապես չեմ հանդիպել։ Աշխատատեղ էապես ոչ փոխվել, թեղուտ որ բացել են, բոլոր մարդիկ էլ վարկեի տակ են ընկել, ավել հմիել փակվել են, ավել մեծ պարտքեի տակ են ընկել։
Դեմ են, մենք դեմ ենք։ Միանշանակ, ես օրինակ չէ թեղուտը, են մեկը, թալանչին վակ իստի մենք էլ ասենք, հա, մեզ թալանեց է, թալանեց իմ պրծանել են, բերիք չեր է թալթալանակի։ Մեկ ատան չենք շտանա։ Մենք լավ գիտենք, որ աշխատատեղ չի լինելու, ոչինչ չի լինելու, մեզ տնավարելու ենք ենալ։
Իմ մանկությունն անցել այդ սարերում, չէի ուզենա աղավաղված տեսնել։
Չնայած երկրաբանահետախուզական աշխատանքները բացառելու մասին Պոլիմետալի հայտարարությանը, սոցիալական ցանցերում օգտատերերից շատերը մտավախություն են հայտնում, թե հանքարդյունաբերողները կրկին կարող են վերադառնալ Հայաստանի ամենաանտարածածկ այս տարածքներ։ Մինչդեռ Նոյեմբերյանի բնակիչները հաստատակամ են, ոչ մի դեպքում թույլ չեն տա այդ հարցը քննարկել իրենց համայնքում, սպառնալիքներից էլ չեն վախենում։
Մենք մեր սարերի պես մաքուր, անաղար, պինդ, մենք զոր վախելու չունենք, մենք վաղուց վախած ենք, մեր վախը վաղուց չապած է։
Պոլիմետալ ընկերությունը 18,000 հեկտար անտարային և գյուղատնտեսական նշանակության տարածքում էր թանկարժեք մետաղներ փնտրելու։ Համեմատության համար շեշտենք, թեղուտում շահագործվող հանքավայրը մոտ 150 հեկտար է, 120 անգամ պակաս։ Նշենք նաև, որ Լոռու մարզի ծաղկաշատ գյուղում, որը ևս Պոլիմետալ նաշկի տակ էր առել հանքավայր դարձնելու համար, 2015 թվականին դարձյալ հանքարդյունաբերողների ծրագրում էր հայտնվել։ Այն ժամանակ դրա հեղինակը թեղուտ ընկերությունն էր, բայց գյուղացիների մեծ պայքարի արդյունքում այդ ծրագիրը ևս դադարեցվեց։ Անցած տարի էլ Լոռիում տապալվեց մեկ այլ հանրային լսում Արդվի և Մղարդ գյուղերում։ Գյուղացիները կոշտ միջոցներով հանքարդյունաբերողներին արգելեցին հանրությանը ներկայացնել իրենց ծրագրերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Միջազգային կարևոր իրադարձությունները։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությանը մնաց ընդամենը 3 օր։ Գործող նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը Քարոզ արշավի ավարտին այցելել է բռնակցված Ղրիմ, իսկ վերջին օրը նա լինելու է իր հայրենի Սանկտ Պետերբուրգում։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վաղա նախագահական Քարոզ արշավի վերջին օրն է։ Ռուսաստանի նախագահ եւ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը մարտի 16-ին կայցելի Սանկտ Պետերբուրգ իր հարազատ քաղաքը։ Իսկ երեկ Պուտինը Ղրիմում էր։ Սոցիալական ցանցերում ռուսաստանցիները գրում են, որ Սևաստոպոլում, որտեղ Պուտինը ելույթ է ունեցել, 3 մարտիկ մի քանի ժամ սպասել են նրան։ Պուտինը հավաքվածներին շնորհակալություն է հայտնել եւ ավելել, որ 4 տարի առաջ հանրակրվեին նրանք կողմ են քվեարկել Ռուսաստանի հետ վերամիավորմանը եւ վերականգնել են պատմական արդարություն։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունն արձագանքել է Պուտինի այս հայտարարությանը Ղրիմում, նշելով, որ հանրակրվենը Ղրիմում 2014-ի մարտին ապօրինի էր եւ անցել է ռուսական բանակի ճնշման տակ, եւ Ղրիմի անեքսիայով Մոսկվան խախտել է միջազգային նորմերը։ Այսօր Լևադա կենտրոնը նոր հարցման արդյունքներ է հրապարակել, որի համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 70%-ն համարում է, որ Ղրիմի անեքսիան ավելի շատ օգուտ է բերել Ռուսաստանին, քան վնաս։ Հարցվածների 15%-ն է միայն համարում, որ հակառակը վնասել է Ռուսաստանին։ Ընդհանուր առմամբ ռուսաստանցիների շուրջ 86%-ը Ղրիմի, ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում, վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ դրական է գնահատում։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը հայտնի բլոգեր Յուրի Դուդին տված հարցազրույցում ասում է. Պուտինի համար ամենևին էլ կարևոր չէ, թե ռուսաստանցիների քանի տոկոսն է իրեն ձայն տալու Կիրիակի օրը կայանալիք ընտրություններին։ Պուտինի համար կարևոր է, թե ինչպես կքվեարկի Ղրիմի բնակչությունը։ Վենեդիկտովի խոսքով, եթե Ղրիմի բնակչության օրինակ 80%-ը Պուտինին ձայն տա, նա կկարողանա հպարտությամբ ներկայացնել այդ արդյունքները որպես երկրորդ հանրակրվում։ Պուտինը հիշեցնում է ռուստաբանավեճերին չի մասնակցում։ Փոխարենը նրա մասին գրեթե ամեն օր նոր ֆիլմեր են ցուցադրում հեռուստաընկերությունները։ Այսօր օրինակ բոլորն այստեղ քննարկում են Պուտին ֆիլմի երկրորդ հատվածը, որտեղ Պուտինը օրինակ պատմում է, թե 1996-ին, երբ Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Անատոլի Սաբչակը պարտվել էր ընտրություններին, Պուտինն առանց աշխատանքի էր մնացել։
Надо же было двое детей маленьких.
Եվ նույնիսկ մտածում էի, որ կարող եմ տաքսու վարորդ աշխատել։ Ես փոքրիկ երեխաներ ունեի, չեմ կատակում, բայց Պուտինը ստացավ առաջարկ Մոսկվայից։
Я, конечно, согласился и приехал. Я ему благодарен, что пригласил меня на работу.
Ինձ առաջարկեցին տեղափոխվել Մոսկվա եւ Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայում զբաղվել իրավական հարցերով։ Իհարկե համաձայնվեցի, ուրախ եմ, շնորհակալ եմ Պավել Բարադինին, որ ինձ հրավիրեց Մոսկվա եւ ես կարողացա մայրաքաղաքում իմ տեղը գտնել։ Անդրեյ Կանդրաշովի ֆիլմում ասել է Վլադիմիր Պուտինը. Նախագահական ընտրությունների հիմնական ինտրիգն այսօր Պուտինի վերընտրությունը չէ, նրա հաղթանակը բոլորի համար ակնհայտ է։ Հիմնական ինտրիգը փոխելու է Պուտինը վարչապետին, թե վարչապետի պաշտոնը նորից կզբաղեցնի Պուտինի հավատարիմ կրտսեր ընկեր Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պուտինի օգտին ակտիվ քարոզում են Ռուսաստանի տարբեր բյուջետային կազմակերպություններում։ Բազմաթիվ հրապարակումներ կան այս մասին, թե մամուլում, թե սոցիալական ցանցերում։ Այս ընտրություններին Պուտինի դե յուրե մրցակիցները հայտարարում են, որ Պուտինին հնարավոր չէ հաղթել, եւ իրականում նրանք պայքարում են երկրորդ, երրորդ տեղերի համար։ Հեռուստաբանավեճերին չի մասնակցում նաեւ կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինը։ Բանավեճերը, սակայն, առանց Պավել Գրուդինինի եւ առանց Վլադիմիր Պուտինի էլ բուրն են անցնում սկանդալներով։ Երեկ Ռասիա հեռուստաընկերության եթերում, օրինակ, լրագրող եւ նախագահի թեկնածու Քսենիա Սաբչակը նույնիսկ արտասվել էր եւ հայտարարել, որ նրան հալածում են եթերում նախագահի մյուս թեկնածուները, մասնավորապես Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրություններն այս Կիրիակի են, մարտի 18-ին, Ղրիմի անեքսիայի օրը։ Նախագահի թեկնածուները 8-ն են։ Պուտինը նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու է 4-րդ անգամ, եթե առաջկա տարիներին չփոխվի Ռուսաստանի սահմանադրությունը, սա 65-ամյա Պուտինի վերջին նախագահական ժամկետն է լինելու։ Այստեղ Մոսկվայում, սակայն, քչերն են հավատում, որ Պուտինը կթողնի իշխանությունը 6 տարի հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Բրիտանիայում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումից հետո ռուս-բրիտանական հարաբերությունները գնալով ավելի եւ ավելի են սրվում, ներառելով նաեւ Բրիտանիայի արևմտյան դաշնակիցների կոշտ եւ խիստ հայտարարությունները Մոսկվայի դեմ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի կարծիքով Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման հեղինակը Ռուսաստանն է, այդ մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց բառացիորեն մեկ ժամ առաջ Սպիտակ տանը։ Ես խոսել եմ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ եւ կարծես թե այդ թունավորման հետևում Ռուսաստանն է կանգնած, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ առաջ էլ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով մարտի 4-ին բրիտանական Սոլսբերիում տեղի ունեցած հարձակումը։ Մենք Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Միացյալ Թագավորության ղեկավարներս մեր նոխ կանքն ենք արտահայտում Սերգեյ եւ Յուլիա Սկրիպալների դեմ կատարված այդ հարձակման արդիվ։ Ռուսաստանի կողմից մշակված եւ ռազմական նշանակություն ունեցող նյարդապարալիտիկ թույնի այս կիրառումը նմանատիպ նյութի առաջին հարձակողական օգտագործումն է Եվրոպայի տարածքում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, նշում են արևմտյան 4 պետությունների ղեկավարները, հավելելով. «Սա հարձակում է Մեծ Բրիտանիայի ինքնիշխանության դեմ, այս հարձակումը սպառնալիք է բոլորիս անվտանգության համար»։ Մոսկվայում նախագահական ընտրություններից ընդամենը 3 օր առաջ նախագահ Պուտինը ստիպված է մի պահ մոռանալ քարոզարշավի մասին եւ իր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնել Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամին։ Այսօր կեսօրին Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդին իսկ էր հրավիրել, որի մասնակիցները հանգել են եզրակացության, որ Մոսկվան պետք է հակաքայելեր դիմի Լոնդոնում աշխատող 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսմանն ի պատասխան։ Այդ քայլերը շատ չեն ուշանա անվտանգության խորհրդին իստից հետո, Ռոյտերսի լրագրողների հետ հեռախոսազրույցում նշում էր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը խոր տարակուսանքով է վերաբերում այն մոտեցմանը, որ Սոլսբերիի Սկրիպալի խնդրում որդեգրել են Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները։ Մեզ համար այդ դիրքորոշումը դժվար ըմբռնելի է։ Մեղադրանքները ոչինչով հիմնավորված չեն, ընդհանուր առմամբ մեզ թվում է, որ բրիտանական կողմը կատարելապես անպատասխանատու դիրքորոշում ունի, հայտարարում էր Պեսկովը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր Սկրիպալների թունավորումից հետո առաջին անգամ մեկնեց Սոլսբերի, որտեղ հանդիպեց իրավապահների եւ տեղի բնակիչների հետ, նաեւ այցելեց ռուսաստանցի պաշտոնաթող գնդապետի եւ նրա դստեր թունավորման վայր։ Այդ նույն ժամերին Մեյի նախարարական կաբինետի անդամներից մեկը, պաշտպանության նախարար Գևին Վիլյամսոնը, կոշտ քննադատություն հնչեցրեց Մոսկվայի հասցեին, անդրադառնալով նաեւ ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների հետագա խստացման հնարավորությանը։ Ինչ ենք մենք անելու։ Նախ եւ առաջ հետևելու ենք Ռուսաստանի պատասխանին։ Սոլսբերիում Ռուսաստանի արածը հայտարարություններ եւ դաժանություն, անկեղծ ասած ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պետք է ձայնը կտրի եւ հեռանա, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բորիս Ջոնսոնը BBC-ի առավոտյան եթերում այսօր չբացառեց, որ Լոնդոնի հետագա քայլերի թիրախ կարող են դառնալ ռուսաստանցի այն մեծահարուստները, որոնք մի կողմից սերտ կապեր ունեն Կրեմլի հետ, մյուս կողմից էլ լուրջ սեփականություն են կուտակել Մեծ Բրիտանիայի տարածքում։ Դա շատ կարևոր է, մեր պայքարը Ռուսաստանի կամ ռուս ժողովրդի դեմ չէ, այլ այն մարդկանց, ովքեր ուղղակի կապերի մեջ են Վլադիմիր Պուտինի հետ, ում հարստության կուտակումը կարող է կապված լինել այդ կապի առկայության հետ։ Չի բացառվում, որ իրավապահները, ոստիկանությունը ի վիճակի լինեն հետաքննել նրանց հարստության աղբյուրները, պատասխանատվության ենթարկելով այդ մարդկանց կոռուպցիոն գործնեության համար, այնպիսի գործողությունների համար, որոնք ոտնահարում են մարդկանց իրավունքները, ազատությունները, նաև սեփականության իրավունքը մեր երկրում։ Այժմ այս ուղղությամբ բավական լուրջ աշխատանք է տարվում, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը BBC-ի եթերում։
A lot of work is going on that at the moment.
Մշակութային մեր անդրադարձը Հայաստանում է հայտնի դիրիժոր Էնթոնի Վիթը, համերգից առաջ նա հանդիպել է լրագրողներին, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երկու շաբթի օրվանից Հայաստանում է եւ մարտի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանդես կգա Լեհ անվանի դիրիժոր Գրեմի, Էմի, Կաննի դասական երաժշտության մրցանակակիր Հերբերտ ֆոն Կարայանի անվան դիրիժորների միջազգային մրցույթի բարձրագույն մրցանակակիր Էնթոնի Վիթը, ծրագրում Մոցարտի 41-րդ սիմֆոնիան եւ Բրուկների 3-րդ սիմֆոնիան։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերը ղեկավարած եւ ավելի քան 5 միլիոն ձայնասկավառակ ունեցող Էնթոնի Վիթն առաջին անգամ է Հայաստանում, եւ արդեն իսկ ֆիլհարմոնիկի հետ մի քանի փորձերից հետո համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, որ թույլ օղակներ նվագախումբը ունի, հրաշալի նվագախումբ է եւ փայլուն համերգ են ունենալու հավաստիացնում էր։
Да, я очень рад, они работают прекрасно, и это будет замечательный концерт.
Ներկայացնելով լեգենդար դիրիժորին նվագախմբի փոխտնօրեն Արմեն Բադարյանը հիշեցրեց, որ մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը համերգներ է ունեցել Լեհաստանում, որտեղ էլ հենց պատնարվածություն է ձեռք բերվել Երևանյան հյուրախաղի մասին։ Հարցիս թե արդյոք իր նվագացանկում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ հնչում են, Էնթոնի Վիթը պատասխանեց.
Конечно, Խաչատուրյան, Խաչատուրյան.
Իհարկե Խաչատրյան, ասաց դիրիժորը, շեշտելով, որ Վարշավայի սիմֆոնիկ նվագախումբը որպես գլխավոր դիրիժոր եւ գերազանցական ղեկավար ավելի քան 12 տարի գլխավորելիս հատուկ համերգ է կազմակերպել, որտեղ հնչել է միայն Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Անցյալ տարի 66-67 թվականներին էլ Լեհաստանում ոչ միայն հանդիպել է Օհանդուրյանին, հիանալով նրա դիրիժորական տաղանդով, այլև հրաշալի հարաբերություններ է ունեցել նրա հետ, եւ ուշագրավ է, որ ի պատասխան գործընկերներից մեկի հարցի, թե արդյոք ճանաչել է Օհանդուրյանին, Էնթոնի Վիթը նախ անչափ զարմացավ տեղեկանալով, որ նա հայ է։
Օհանդուրյան, օ, я не знал, что он из Армении. Я его знал очень хорошо, очень хорошо. Очень хорошо, что вы сказали его имя, потому что я не знал, что он из Армении.
Асмер, որ այդ տարին ինքը ուսանող է եղել եւ հաճախ ներկա գտնվել Տուրյանի փորձերին, որոնք շատ մեծ տպավորություն են թողել իր վրա։ Դե իսկ աշխատանքային ամենամեծ փորձառությունն իհարկե աշխարհահռչակ Հերբերտ ֆոն Կարայանից է ստացել, որի ասիստենտ են եղել երկար տարիներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Մեր հասցեն է ազատություն.am